Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Δευτέρας, 8 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, εκτάκτος είναι η εκπομπή σε διάδραση για όλη αυτή την εβδομάδα που θα διανύσουμε από τις 8 μέχρι τις 9. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Χρόνια πολλά στη Μάγδα, στη Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα και το Μενέλο. Λοιπόν, καιρός 14 και σήμερα μετράμε παρατεταμένου καύσωνα και τι αναμένουμε, τι περιμένουμε να έρθει αυτή η αυριανή μέρα που τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λένε ότι από αύριο αναμένεται να πέσει, να υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη θα πορευτούμε στους ήχους μας για αυτή την ώρα, με την Γιάννα Αρφάνη να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ευαγγελία Χρούση να βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. 210-6009-604 και 605. Δύο γραμμές στη διάθεσή σας. Γραπτό μήνυμα, θυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε, γράφετε πρώτο ένα και ενώ αφήνετε στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, η διαφορά είναι ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Είναι πια μια πιο άμεση και ενδεχομένως πιο αμφίδρομη επικοινωνία. Και εχθές το βράδυ έγινε το αναπόφευκτο. Επικράτησε η λογική και ο Τζο Μπάιντεν έθεσε αυτόν εκτός κούρσας για την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο. Λίγα λεπτά μετά, με μια νέα ανακοίνωση, γνωστοποίησε τη στήριξή του στην Καμάλα Χάρις. Η αντιπρόεδρος αναμένεται να λάβει το χρήσμα από το Συνέδριο των Δημοκρατικών. Αυτό θα γίνει εκεί 19 με 22 Αυγούστου. Είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά περίπλοκη. Ένας από τους λόγους της επιλογής της είναι ότι εκείνη ενδεχομένως μπορεί να κληρονομήσει τα χρήματα των δωρεών προς τον Biden πιο εύκολα, κάτι που ήδη έχει γίνει, έχουν μαζευτεί δηλαδή αρκετές δωρεές μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα θα δούμε βεβαίως, γιατί υπάρχει και περίπτωση έκπληξης μέχρι το συνέδριο, δηλαδή μπορεί να προκύψει άλλο όνομα. Όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι πιθανά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι Δημοκρατικοί πρέπει να αφοσιωθούν σε έναν αγώνα δρόμου με μία και μόνο στόχευση. Και το ερώτημα που επικρατεί, που πλανάται στην ατμόσφαιρα είναι, μπορεί η Καμαλά με ένα νέο υποψήφιο αντιπρόεδρο να κερδίσει τον Τραμπ? Θα δούμε. Στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται λίγο πίσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά η υποψηφιότητά της έχει μια νέα δυναμική, πώς θα το κάνουμε, στην κούρσα. Αν υπάρξει αυτό το δυνατό αφήγημα προς τον αμερικανικό λαό, αν έχει καλή παρουσία στα debates απέναντι στον Τραμπ, όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι δυνατά. Πάντως, οι Δημοκρατικοί έχουν μια ευκαιρία να αλλάξουν μια προδιαγεγραμμένη πορεία ήττας μέχρι τώρα και το ρεσκιτάλι πάει στους Αμερικανούς. Τώρα τον λόγο έχουν οι Αμερικανοί και το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο για ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη. Και ποια είναι η Καμάλα Χάρις? Είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και η πρώτη Ινδοαμερικανή αντιπρόεδρος. Η Καμάλα Χάρις παίρνει λοιπόν τη θέση του Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα για τον Λευκό Οίκο. Ανεπίσημα έχει λάβει ήδη ψήφο εμπιστοσύνης από τους παλαιούς των Δημοκρατικών, όπως ο Κλίντον. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον αμερικανικά δημοσιεύματα. Ήταν γερουσιαστής μέχρι το 2021, πιο πριν ήταν εισαγγελέας, αρκετά έτσι δυναμική. θαραλέα και μαχητική στις συγκρούσεις της. Δηλαδή είχε συγκρούσεις με φαρμακευτικές εταιρείες, με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με πρωτοπόρος στην εφαρμογή ρηξικέλευθων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των παθογενειών του δικαστικού ή του σοφρονιστικού, υγειονομικού αλλά και εκπαιδευτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πρωτοπόρος και θαραλέα και στο θέμα της στεγαστικής αλλά και της μεταναστευτικής κρίσης. Μέχρι στιγμής τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι υπέρ της. Θα δούμε τι θα γίνει με τους μετριοπαθείς δημοκρατικούς. Άλλωστε αυτός ο αγώνας τώρα ξεκινά. Και η μεγαλύτερη αδυναμία της είναι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ότι ίσως η Χάρη δυσκολευτεί να προσεγγίσει τους μετριοπαθείς δημοκρατικούς και ενδεχομένως τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους που εγκρίνουν τις πιο κεντρώες πολιτικές του Biden. Το γεγονός είναι ότι το παιχνίδι άλλαξε, το παιχνίδι γύρισε και μπαίνουμε σε μια νέα κούρσα που μόλις ξεκινά.
I'm gonna leave you on my, I'm gonna leave you on my. gotta go. I'm gonna leave you on my own. I gotta go.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει για σήμερα να ανοίξουμε και να συζητήσουμε. Αυτό που περιμένουμε αυτή τη βδομάδα, μεταξύ άλλων βεβαίως, είναι να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή. Την Παρασκευή από τη Βουλή ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε πως αυτή τη βδομάδα αναμένεται να έρθει στη Βουλή νομοθετική διάταξη που έχει να κάνει με το να συμμετέχουν σε εφημερίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας οι γιατροί σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα στα νοσοκομεία. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Υπάρχει ένα brand affair, υπάρχουν πιέσεις, να το πω καλύτερα, όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Δάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, να δούμε το θέμα μαζί του, να συζητήσουμε το θέμα μαζί του. Χαίρετε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξαδάκτυλε.
Καλημέρα, κύριε Μπίτα. Καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροάτες σας.
Επί της ουσίας, αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι αυτή την εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική διάταξη, εσάς πώς σας ακούγεται?
Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρουμε τι έχει τη σκέψη του. Δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, όσο καταλαβαίνει κανείς, καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι παραπάνω. Έχουμε δύο πράγματα να επισημάνουμε. Να φροντίσουμε την νομοθετική διάταξη θα φέρει να μην διώξει τους ανθρώπους από τα νησιά. Συνολικά δηλαδή, μην κάνει τα νησιά ένα μέρος το οποίο δεν θα θέλουν να πηγαίνουν γιατί γενικώς. Όχι μόνο.
Δηλαδή, μην διώξει και αυτούς που είναι εκεί.
Ναι, να μην διώξει και αυτούς τους ιδιώτες. Να μην διώξει τους γιατρούς συνολικά τα νησιά. Διότι αν κάνει μια ρύθμιση που θα λέει ότι οποιοδήποτε έχει ιδιωτικό γιατρείο στην ΚΟ, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί το κράτος να τον καλεί να εργαστεί για το κράτος, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να εργαστεί για το κράτος δεν θα ανοίξει ιδιωτικό γιατρείο στην ΚΟ. Οι 9 που είναι σήμερα, οι 4 θα συνταξιοδοτηθούν, ο ένας ο στρατιωτικός θα μετατεθεί και θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα λέμε ότι δεν έχουμε τώρα ούτε ιδιώτες γιατρούς, ούτε στο νοσοκομείο. Άρα να προσέξει ένα πράγμα αυτό. Το δεύτερο πράγμα που έχει να προσέξει είναι να μην αποτρέπει τους νέους συναδέλφους από το να γίνουν παθολόγοι. Διότι οι παθολόγοι αυτή τη στιγμή είναι λιγότεροι από όσους θα χρειαζόμασταν αριθμητικά σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλοί είναι σε ηλικίες συνταξιοδότησης. Αν οι νέοι συνάδελφοι δεν επιλέξουν αυτή την ειδικότητα διότι βλέπουν αυτά που βλέπουν, δηλαδή το 2014, να πάμε λίγο πιο πίσω. Οι παθολόγοι δουλεύαν στο ΙΚΑ. Είχαν γιατρείο και part-time πηγαίναν στο ΙΚΑ. Ο τότε υπουργός κ. Γεωργιάδης σε μια νύχτα τους είπε ή μέσα ή έξω. Τους αναστάτωσε. Φάγανε μια αναστάτωση. Το 2018 οι παθολόγοι που ήταν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ ήρθε ο κ. Πολάκης και τους είπε: σας διώχνω όλους για να σας κάνω οικογενειακούς γιατρούς. Κανένα δεν πήγε να γίνει οικογενειακός γιατρός από αυτούς που έδιωξε. Τώρα έχουμε όλη αυτή την ιστορία. Στο ενδιάμεσο, οι άνθρωποι που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αυτή την ειδικότητα μειώνονται. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν θα έχουμε καθόλου παθολόγους πια. Ή θα έχουμε πολύ λιγότερους από αυτούς τους προβληματικές ανάγκες. Διότι με αυτά τα μέτρα, με αυτά τα μέτρα έτσι όπως τα ακούμε εμείς, εκτιμώ ότι έχουμε αυτές τις δύο πολύ σοβαρές παρενέργειες, είτε τη μία είτε και τις δύο.
Φαίνεται δηλαδή ότι, έτσι όπως μας τα λέτε και όπως τα γνωρίζουμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει μια σοβαρότητα απέναντι σε ένα θέμα τόσο σοβαρό όσο είναι, γιατί αυτό είναι γεγονός, οι ελλείψεις. Για παράδειγμα, στο ΕΣΥ δεν είναι φετινές, είναι όλα τα τελευταία χρόνια. Και πέρα από όλα αυτά που μας αναφέρατε από το 2014 μέχρι τώρα, υπάρχει και το άλλο. Τώρα λέμε επισήμως με ιδιωτικά γιατρία και γιατροί του δημοσίου και απασχόλησε ιδιωτικές κλινικές και εταιρείες. Δηλαδή, κάθε δύο χρόνια υπάρχει κάτι άλλο. Και καλούνται οι γιατροί να κάνουν τι?
Κοιτάξτε, αυτό το εμείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Συλλόγος έχουμε συμβουλέψει πολλές φορές. Το θέμα που ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου να συζητιέται και φτάνει τώρα εδώ να δούμε τι θα γίνει. Εμείς το θέσαμε στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν ασχοληθεί κανείς από τις αρχές Ιανουαρίου. Τότε που έπρεπε να ασχοληθεί για να λυθεί το θέμα. Ασχολούνται τώρα.
Δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει προτάσεις, για παράδειγμα, πάνω σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.
Από το 2022 κατ' επανάληψη, τελευταία φορά, το πρώτο πράγμα που είπαμε στον Υπουργό, το συναντήσαμε για πρώτη φορά όταν ήταν Υπουργός, είναι ότι έχει αυτό το πρόβλημα το οποίο έρχεται μπροστά σου είναι η εποχή να λυθεί τώρα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο.
Υπήρξε πρόταση, δηλαδή συγκεκριμένη.
Προτάσεις, δέσμοι προτάσεων συγκεκριμένων. Δέσμοι προτάσεων συγκεκριμένων, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Ουδέποτε απαντήθηκαν. Όπως υπάρχει και μια εκκρεμότητα, η οποία παραμένει εκκρεμότητα εδώ και 12 μήνες και 22 ημέρες. Το επίδομα αγώνου, που είναι το μόνο που διαφοροποιεί το μισθό των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές τις περιοχές και το οποίο είναι σήμερα δίδεται με τις τιμές που δίδεται και το 1983, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να έχει ανανεωθεί από τα τέλη Ιουνίου 2023. Και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή αυτό που ζητάει τώρα το κράτος.
Ακόμα είμαστε σε επίπεδο ανακοινώσεων δηλαδή.
Είμαστε σε επίπεδο ότι θα το βγάλουμε στα τέλη Αυγούστου. Mm. Αλλά το θα το βγάλουμε στα τέλη Αυγούστου, όταν ο νόμος προέβλεπε ότι έπρεπε να βγει στα τέλη Ιουνίου του 2023, δεν το ακούει κανένας. Δεν το ακούει, αλλά το προσπερνάει. Δεν στέκεται σε αυτό.
Ποιος είναι ο τρόπος, κύριε Ξαδάκτηλε, για να γίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό?
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Χρειάζεται οπωσδήποτε να αλλάξουν οι μισθοί. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα, ότι θα κάνουν ελεύθερο επάγγελμα και θα μείνουν μέσα. Εντάξει, ωραία. Mm. Αυτό έχει ανακοινωθεί εδώ και πόσο καιρό και έχει συζητηθεί εδώ και πόσο καιρό. Άρα, αν αυτό ήταν η λύση, δεν θα βλέπαμε κάθε μέρα 2, 3, 4, 5 παραιτήσεις από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εάν μπείτε στη διάβγεια καθημερινά, θα δείτε ότι έχουμε από 2 έως 5 παραιτήσεις από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ανακοίνωση του Υπουργού θα βλέπαμε αυτό να έχει μειωθεί, να έχει κοπεί. Δεν το έχουμε δει και δεν θα το δούμε. Δηλαδή αυτό, σε αυτά στα οποία ποντάρει. Γιατί ξέρετε, 24 ώρες τη μέρα έχει το 24 για όλους. 24 ώρες τη μέρα. Και οι άνθρωποι κάποια στιγμή κουράζουν. Χρειάζονται και ένα χρόνο αναψυχής. Ή ηρεμίας ή ξεκούραση, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να εργάζονται 16 ώρες τη μέρα.
Και αυτό όταν τίθεται και ένα θέμα εξαναγκασμού, για παράδειγμα, όταν προσπαθείς να το επιβάλλεις και ειδικά σε μια κατηγορία επαγγελματιών όπως οι γιατροί, έτσι, αυτό δεν λειτουργεί λίγο και αποτρεπτικά?
Ακριβώς αυτό σας είπα στην αρχή, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή από τις ρυθμίσεις που περιμένουμε να, ή που έχει αναγγείλει, να το πούμε έτσι, ενδεχομένως να δούμε πλέον να μην πηγαίνουν συνολικά για τριστάτια και να μην πηγαίνουν και στην παθολογία. Δηλαδή ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να προκαλέσουμε μεγαλύτερη, να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που υπάρχει τώρα.
Θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση στο μεταξύ, ενώ μου μίλαγε και η Γιάννα Αρφάνη, να μου θυμίσει το εξής, το δημοσίευμα που είδαμε την Παρασκευή, που έχει να κάνει με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, που πήρε μια απόφαση, που έχει να κάνει με την επιδότηση των γιατρών που θα συνδράμουν, που θα πάνε να εργαστούν. Απόφαση να χορηγηθεί επίδομα σε κάθε ιδιώτη γιατρό που θα βοηθήσει να καλυφθούν τα κενά σε εφημερίες του ΕΣΥ στις νησιωτικές περιοχές. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία δική σας, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πρωτοβουλία δική μας που έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, να δείξει ποιος είναι ο δρόμος. Διότι ο δρόμος είναι αυτός, δεν είναι άλλος. Το δεύτερο είναι ότι εμείς έπρεπε εν της πράγμαση να σταματήσουμε τη λαϊκίστικη ρίση. Μα τι σας ζητάμε, γιατί δεν μας το κάνετε? Και μάλιστα τι σας ζητάμε στα τέλη Ιουλίου, έτσι, δηλαδή το που δεν είναι τώρα να βρείτε γιατρό να σας εφημερεύσει στα τέλη Ιουλίου. Οποιονδήποτε επαγγελματία να ψάξετε τώρα θα ξέρετε ότι η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 3 μήνες. Για οποιοδήποτε, για οτιδήποτε να σας κάνει. Και εμείς το κάναμε επίσης για να δείξουμε ότι εμείς με τα πενιχρά μας μέσα δίνουμε όσα δίνει η πολιτεία και κάτι παραπάνω. Γιατί η πολιτεία για 3 μήνες, 2 εφημερίδες θα δώσει 900 ευρώ. Εμείς θα δώσουμε 1000 και θα δώσουμε και τα συνέδρια που λέμε, τα 3 συνέδρια. Δεν είναι ασχημαντό, είναι και αυτά ένα ποσό του περίπου 500 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς κινηθήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση πρακτικά για να τους εξηγήσουμε ότι με άλλον τρόπο λύνονται τα προβλήματα. Δεν λύνονται με τον τρόπο ή θα χτίσουμε το καλό ή θα σας φέρουμε το ζώο. Οι γιατροί έχουν πολλές εκλογές έχουν και θα δούμε δυστυχώς ότι αν επιμείνει σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο θα διαπιστώσει ότι τα αποτελέσματα που θέλει θα είναι ανάποδα από αυτά που επιθυμεί και από αυτά που χρειάζονται οι περιοχές αυτές, οι πληθυσμοί και τα νοσοκομεία τους.
Μάλιστα, κύριε Ξαδάκτη, λεκόντος ψαλμός αελού, θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα και εδώ θα είμαστε να ξαναμιλήσουμε.
Ελπίζω να πέσουν οι θερμοκρασίες και να βοηθηθούν να κινηθούν ψύχρα.
Έτσι, και μαζί με αυτές και η Τόνη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Περιφερειακό δελτίο και πάμε να συνδεθούμε με την Θάλια Καμπουρίδου, τη συνάδελφο της ΕΡΤ Σέρων. Θάλια, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τις ΣΕΡΕΣ. Με κυρίαρχο θέμα τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ξεκινάμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της περιφέρειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 πυρκαγιές όλη τη χώρα με τις δυνάμεις να επιχειρούν άμεσα για την αντιμετώπιση τους. Ξεκινάμε το ενημερωτικό μας ταξίδι από τη Θράκη, όπου σε σταθερή κατάσταση και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του νοσηλεύεται το 56χρονο συνοριοφύλακας που δέχτηκε σφαίρα στο σουφλί στον Εύρο από άτομα που βρισκόταν στην τουρκική πλευρά. Υποβλήθηκε σε επέμβαση το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο θα χρειαστεί και νέα, και αυτό γιατί δεν αφαιρέθηκε η σφαίρα που τον χτύπησε, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο συνοριοφύλακας και ακόμη τρεις συναδελφοί του εκτελούσαν υπηρεσία με όχημα από το οποίο είχαν αποβιβαστεί, καθώς είχαν διαπιστώσει πως υπήρχε κινητικότητα από την απέναντι πλευρά παράτυπων μεταναστών, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περάσει κανείς στη χώρα μας. Άμεσα αντιμετωπίστηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν από την Παρασκευή ως την Κυριακή σε Ροδόπη και Ξάνθη, στα αμπελάκια του Δήμου Μαρονία Σαπών, αλλά και στη Λευκόπετρα και Άβδυρα του Δήμου Αυδείρων στην Ξάνθη. Στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών μένεται η πυρκαγιά στο όρος Όρβυλος, η οποία από την περασμένη Πέμπτη κατακαίει δασική δύσβατη περιοχή, με τους πυροσβέστες και εθελοντές να δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της. Η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχή πάνω από το Αχλωδοχώρι Σερών και η κατάσβασή της μπορεί να γίνει πλέον μόνο από ένα αέρια μέσα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν αρκοπέδια και αδυνατούν να επιχειρήσουν επίγειες δυνάμεις σε λόγους ασφαλείας. Φωτιές είχαμε και στην Τριανταφυλιά, Λευκοθέα και Τερπνή. Στην Κερκύρα, ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό. Νεκρός είναι ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου, το οποίο συγκρούστηκε για άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία με την πίσω πλευρά Νταλίκας λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας στην περιοχή Σγόμπου. Στην Ήπειρο έτσι ο τέλος και η περιπέτεια δύο περιπατητών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο όρος Ολίτσικα. Μετά από επιχείρηση περίπου 4 ωρών, ο εγκλωβισμός τους από δυσπρόσιτο σημείο στο βουνό έγινε από ομάδα της 5ης ΕΜΑΚ. Οι δύο Έλληνες πεζοπόροι οδηγήθηκαν στα οχήματά τους καλά στην υγεία τους. Στη Θεσσαλία, Λουκέτο τον μπαίνει στα σφαγεία της Περιφερειακής Ενότητας μέχρι την προσεχή Παρασκευή 26 Ιουλίου με απόφαση του Περιφερειάρχη της περιοχής Δημήτρη Κουρέτα, ενώ παράλληλα απαγορεύεται η μετακίνηση ζών των ζώων μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης για την Πανόλη και την έκδοση νέας απόφασης. Σήμερα φτάνουν στη Λάρισα 100 κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που βρίσκονται σε Αθήνα 10 χιλιόμετρων από την οστία Δομενίκη, ενώ σήμερα ολοκληρώνονται και οι έλεγχοι στις 50 μονάδες που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τα πρώτα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Οι έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή. Σε ειδικά σοφρονιστικά καταστήματα, αποκλειστικά για εγκλήματα κατά τη γενετήσια ελευθερία, από γενικά καταστήματα κράτηση Β' τύπου που είναι σήμερα, μετατρέπονται τα σοφρονιστικά καταστήματα Γρεβενών και Τρίπολη. Εκεί κρατούνται αποκλειστικά πλέον υπόδικοι και κατάδικοι για εγκλήματα κατά τη γενετήσια ελευθερία και εγκλήματα οικονομική εκμετάλλευση τη γενετήσια ζωή κατά τι διατάξει του 19ου εξειδικευμένη μεταχείριση του πληθυσμού των κρατουμένων και εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Τα δωδεκάνησα ασφαλής και καλά στην υγεία τους είναι οι 10 επιβαίνοντες Σαλαμιγού με σημαία Τουρκίας που προσέρχησε σε ύφαλο στην Πάτμο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση, ενώ τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του σκάφους και προληπτικούς λόγους. Ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας στην Κρήτη, όπου καθυστερητικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσσεως 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε ένα λεπτό μετά τις 7 το πρωί, χθες 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά Παλαιόχωρας Χανίων. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Κουλιάρας τόνισε ότι υπήρχε μικροσεισμική δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες και εξέφρασε την ελπίδα να έχει εκδηλωθεί με το 5,3. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι συνηθισμένο μέγεθος για την περιοχή.
Θάλια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το περιφερειακό
καλή
δελτίο.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
See something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που μας άρεσε εδώ με την Γιάννα Αρφάνη. Ένα δημοσίευμα των νέων ήταν αυτό, νομίζω την Παρασκευή, Γιάννα, έτσι, σωστά, σωστά, που είχε να κάνει με το λάδι, με το ελαιόλαδο, που όλοι εδώ, εμείς, όλοι όσοι μας ακούτε, σίγουρα το ελαιόλαδο, πέρα από όλα αυτά που προσφέρει στην διατροφή μας, ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε και ως φάρμακο, εντός εισαγωγικών το φάρμακο, έτσι, δηλαδή. Πόσοι δεν έχουμε ακούσει είτε από τη μαμά μας, από τη γιαγιά μας, ότι φάει λίγο λάδι ομό, είναι φάρμακο, ή πόσες χρήσεις δεν το έχουμε νιώσει πάνω μας, από τα μαλλιά της κεφαλής μας μέχρι πάνω στο δέρμα, μέχρι οπουδήποτε. Το ελαιόλαδο είναι γεγονός ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως φάρμακο. Έχει ευεργετικές πολλές ιδιότητες, το γνωρίζουμε αυτό όλα τα προηγούμενα χρόνια από μελέτες. Μελέτες τελευταίες, μάλιστα, από Πανεπιστήμιο της Κύπρου έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή ως φάρμακο για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο δρόμος προς τα φαρμακεία είναι ορθάνικτος για να μπει το ελαιόλαδο και από ό,τι καταλαβαίνω να φύγει από τη μορφή του διατροφικού συμπληρώματος και να μπει στην πλευρά του φαρμάκου, αλλά να μην τα λέω εγώ. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με τον κύριο Προκόπη Μαγιάτη, είναι καθηγητής φαρμακευτικής στο ΕΚΠΑ και μαζί θα μιλήσουμε για το χρυσό μας, το πολύτιμό μας ελαιόλαδο. Χαίρετε κύριε Μαγιάτη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, σε δικές σας δηλώσεις εδώ στα νέα διαβάζω: ο δρόμος προς το φαρμακείο είναι ορθάνικτος για το φαινολικό ελαιόλαδο. Επί της ουσίας τι λέμε?
Ναι, κοιτάξτε, έχουν γίνει πλέον πάρα πολλές μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο για το οποίο μιλάμε, δηλαδή το ελαιόλαδο με υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, έχει πολύ σημαντική συνεισφορά για την προστασία της υγείας μας. Και άρα ως ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και όχι ως μια απλή κατηγορία ελαιολάδου που είναι μόνο για τη διατροφή μας. Άρα ήδη ο δρόμος για το φαρμακείο έχει ανοίξει, υπάρχουν σε πολλά φαρμακεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ελαιόλαδα τυποποιημένα και τίτλοποιημένα, όπως λέμε, δηλαδή με συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε φαινόλες, τα οποία μπορεί κανείς να τα αγοράσει για διάφορες φαρμακευτικές χρήσεις. Στην πραγματικότητα είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πάρει ισχυρισμό υγείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος εδώ και μία δεκαετία. Αλλά εδώ πλέον μιλάμε ότι οι κλινικές μελέτες που γίνονται έρχονται και δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει και σε πολλές άλλες παθήσεις. Ακόμα είμαστε βέβαια σε στάδιο των μελετών που δείχνουν ότι έχουμε την ευεργετική επίδραση και όχι ακόμα σε επίπεδο επίσημης αναγνώρισης όπως έχει γίνει για το καρδιαγγειακό σύστημα. Αλλά το προϊόν αυτό είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να μπαίνει στην χρήση του για την υγεία, για την προστασία της υγείας μας, είτε το παίρνουμε μέσα από το φαρμακείο είτε το παίρνουμε από οποιονδήποτε το παράγει, έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς πολύ καλής ποιότητας ελαιολάδου στη χώρα μας. Αρκεί το ελαιόλαδο αυτό να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Θα τις πούμε τις προδιαγραφές.
Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μείνει από αυτά τα οποία λέμε σήμερα.
Άρα, ναι, σε αυτή τη φάση, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνονται οι κλινικές μελέτες αυτές που θα επιτρέψουν να μετατραπεί από ένα συμπλήρωμα διατροφής σε φάρμακο.
Να σας πω ότι συμπλήρωμα διατροφής ήδη υπάρχει. Δηλαδή, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη για να βγάλουμε από μέσα του τις δραστικές πρώτες τις ουσίες, τις φαρμακευτικές, και να τις βάλουμε σε μορφή συμπληρώματος διατροφής, δηλαδή σε μορφή κάψουλας. Mm. Αυτό όμως είναι σε επίπεδο συμπληρώματος διατροφής αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο σκοπός είναι σε λίγα χρόνια από τώρα αυτό να έχει μετατραπεί σε πραγματικό φάρμακο με την νομική έννοια του όρου, έτσι.
Οι προδιαγραφές ποιες είναι, δηλαδή αυτό που εσείς ερευνάτε, καταρχάς πάμε από συγκεκριμένες προδιαγραφές. Νομίζω ότι οι περισσότερες φενόλες υπάρχουν σε ελιές καλαμών.
Λοιπόν, από μελέτες που έχουμε κάνει έχοντας αναλύσει περισσότερο από 10.000 δείγματα ελαιολάδου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουμε βρει ότι πραγματικά η ποικιλία καλαμών μπορεί να παράξει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φενόλες στη χώρα μας. Mm. Αλλά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες οι οποίες μπορούν να παράξουν ελαιόλαδα με υψηλή περιεκτικότητα σε φενόλες. Αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρχουν πάνω από 250 μιλιγκράμμ ανά κιλό φενολό. Δηλαδή, ανά κιλό ελαιολάδου να έχουμε πάνω από 250 μιλιγκράμμ φενόλες. Αυτό ζητάει για να έχει ισχυρισμό υγείας το ελαιόλαδο και να μπορεί να το γράψει στην ετικέτα του. Στις μελέτες που γίνονται, όπως αυτή που έγινε για τις κλίνες κατά πλάκας, έχουμε λίγο πιο ψηλά τα όρια. Δηλαδή, δίνουμε ελαιόλαδα τα οποία έχουν κοντά στα 1000 μιλιγκράμμα ανά κιλό φενόλ. Έτσι, αυτό είναι οι προδιαγραφές τις οποίες έχουμε βάλει εμείς για τις μελέτες τις οποίες πραγματοποιούμε, όπου βλέπουμε και πολύ πιο έντονα τα αποτελέσματα πάνω στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπουμε κι εμείς, δηλαδή με την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που άνοιξε διάπλατα ο κόσμος, έτσι το εννοώ, βλέπουμε ότι ανά τον κόσμο. Πολλοί έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, αγνό παρθένο ελαιόδα, συνήθως έτσι το προτάσουν κιόλας από πάρα πολλές πλευρές του κόσμου. Και ενώ εμείς εδώ στη Μεσόγειο, έτσι, ο μεσογειακός πληθυσμός, έχουμε πρόσβαση στο πολύτιμο αυτό ελαιόλαδό μας, σε ποιοτικό ελαιόλαδο, σε άλλες χώρες του κόσμου δεν την έχουν.
Δεν την έχουν και την αναζητούν ακριβώς επειδή δεν την έχουν εύκολη την πρόσβαση αυτή, την ψάχνουν εμάς. Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι είναι από τις ΗΠΑ, από την Κορέα, από την Ταϊβάν, από μέρη που κανείς δεν το περιμένει. Έρχονται και αναζητούν πληροφορίες και ψάχνουν να βρουν τέτοια πολύ καλά ελαιόλαδα, γιατί ακριβώς έχουν διαβάσει από τις πληροφορίες πλέον που είναι εύκολα προσβάσιμες, ότι αυτού του τύπου τα ελαιόλαδα που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία της υγείας μας. Περισσότερα από ένα λάδι το οποίο δεν περιέχει αυτές τις ευεργετικές φενόλες. Γιατί υπάρχουν τα περισσότερα λάδια τα οποία κυκλοφορούν στο σούπερ μάρκετ, δυστυχώς δεν περιέχουν υψηλή ποσότητα από αυτές τις ουσίες. Αντίθετα, τα λάδια τα οποία παράγονται από μικρούς παραγωγούς, προσεγμένα, με προώρη συγκομιδή, με πολύ καλές συνθήκες στην παραγωγή, στο ελαιοτριβείο και έχουν την πιστοποίησή τους, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτά αναζητεί όλη η διεθνής αγορά. Και προφανώς σε πάρα πολύ υψηλότερη τιμή.
Εσείς για τη μελέτη σας έχετε επιλέξει ποικιλίες που είναι από συγκεκριμένο μέρος της χώρας?
Ας πούμε τώρα για το συγκεκριμένη μελέτη που έγινε για την πολλαπλή σκλήρυνση. Χρησιμοποιήθηκε ελαιόλαδο από την Κρήτη, το οποίο είναι κοροναϊκής ποικιλίας, πρώιμη συγκομιδής, το οποίο όμως είχε αυτά τα επίπεδα των φενολών, τα οποία του επέτρεψαν να μπορεί να έχει αυτή την σε εισαγωγικά φαρμακευτική χρήση. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες ποικιλίες που έχουμε χρησιμοποιήσει σε κλινικές μελέτες, όπως είναι το λάδι από την ποικιλία Καλαμών, όπως είναι και το λάδι από την λιανολιά της Κερκυράς που έχει μπει σε πάρα πολλές μελέτες, αλλά επίσης και το λάδι το αγουρέλαιο χαλκιδικής, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες, ας πούμε, για το Αλτσχάιμερ. Mm. Φανταστείτε, υπάρχουν δεκάδες αυτή τη στιγμή μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν δήλωσα ότι είναι πλέον όριμες συνθήκες και είναι ορθάνικτος ο δρόμος για το φαρμακείο, ακριβώς αυτό εννοούσα.
Μάλιστα.
Έχει γίνει μια υπερδεκαετής προσπάθεια από πάρα πολλούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για να αναδειχθούν αυτές οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου για την υγεία.
Κύριε Μαγιάτη, τώρα ενώ σου μιλάγαμε, μου έχει στείλει ένας ακροατής ή ακροάτρια, δεν γνωρίζω, ένα μήνυμα που λέει γι' αυτό και το ελαιόλαδο έχει τιμή φαρμάκου. Είναι σαν να λέμε εμείς το ξέραμε, γι' αυτό έχει φτάσει εκεί η τιμή ότι μπορεί να είναι και να λειτουργήσει και ως φάρμακο.
Να σας πω. Το πρόβλημα τι είναι όμως, ότι φτάσαμε ειδικά στην περσινή περίοδο, ακόμα και τώρα, λόγω της έλλειψης που υπήρχε, ακόμα και το πολύ απλό λάδι, το οποίο δεν έχει αυτά τα περιεκτικά χαρακτηριστικά, να έχει πάρα πολύ ακριβή τιμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Το λάδι με υψηλή περιεκτικότητα σε φενόλες τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως έχει πολύ υψηλότερη τιμή. Έτσι μπορεί να φτάσει διπλάσια και τριπλάσια τιμή από το κανονικό ελαιόλαδο που χρησιμοποιούμε για τη διατροφή μας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαγιάτη, και παρακαλώ όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες και έχουμε να πούμε και κάτι περισσότερο, εδώ είμαστε, θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
Εντάξει,
να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια σας.
Ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης, καθηγητής φαρμακευτικής στο ΕΚΠΑ. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, να συνδεθούμε με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και το συντονιστή του, τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Πίτα. Τι κάνετε?
Καλά, νομίζω τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα από σήμερα, νομίζω.
Είναι πολύ καλύτερα, θα λέγαμε. Καταρχήν δεν έχουμε δακτύλιο, μονάζιγα είναι ελεύθερα στο κέντρο της πόλης και η κίνηση επίσης είναι καλή στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου αμαλίας Βασιλής της Σοφίας, έχουμε μόνο αυξημένη κυκλοφορία, δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και πλέον έχουμε λίγο κινησούλα στον Αθηνό Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο από το Δαφνή μέχρι και το Σκαραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα έχει Αθηνό Κορίνθου από τη Θηβών μέχρι και το Ιωπωνικό Πανεπιστήμιο και επίσης ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ο Πειραιάς που έχει πλέον σταθερά κίνηση από το ύψος του Κηφισού στην Ποσειδόνος μέχρι και τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στο λιμάνι του Πειραιά.
Καλά, αυτό για τον Πειραιά να το καταλάβουμε. Για τον Κηφισό η αλήθεια είναι ότι σας περίμενα μέχρι λίγο πριν το πείτε, έλεγα τι θα γίνει, δεν θα έχουμε σήμερα καμία τίποτα για τον Κηφισό, ούτε μια λεξούλα.
Όχι, αλλά έχει περιοριστεί η συμφόρηση. Όμως δεν είναι τόσο μεγάλο το μήκος της ουράς και στα δύο ρεύματα. Έχει λίγο περιοριστεί που δείχνει ότι έχει φύγει κόσμος από την Αττική.
Κύριε Λογοθέτη, κάποια στιγμή όμως πρέπει λίγο να σταθούμε παραπάνω, θα έχετε 5 λεπτάκια παραπάνω χρόνο, να δούμε λίγο αυτό το θέμα με την Αττική Οδό. Τι είναι αυτό που συμβαίνει, που μπορεί ας πούμε να μην έχει κίνηση πουθενά άλλου, αλλά κατά την είσοδο ή κατά την έξοδο προς τις Εθνικές Οδούς από την Αττική Οδό, εκεί γίνεται της κολάσεως. Δηλαδή, πια έχουμε μάθει και περιμένουμε εκεί τις καθυστερήσεις, αντί για παράδειγμα για την Εθνική Οδό.
Η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος που τον χρησιμοποιούμε πλέον πάρα πολύ.
Και πλέον, λέει, τον τελευταίο χρόνο.
Αλλά κυρίως στις εξόδους, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι θέλουμε νέες υποδομές και νέους δρόμους, αλλά αυτοί είναι οι δρόμοι, όπως είναι η Αττική Οδό, κάπου καταλήγουν. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ την Αττική Οδό και θέλουμε να βγούμε στον Κηφισό, ασφαλώς και υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν βέβαια εκεί και κάποιες τεχνικές αστοχίες, γιατί είναι μικρή η έξοδος.
Αυτό, δηλαδή, είναι μονόδρομο.
Εκεί δεν έχει υπολογιστεί καλά από την κατασκευή του έργου και είναι πολύ στενή η ράμπα εισόδου και στο ρεύμα προς Λαμία και στο ρεύμα προς Πειραιά. Και εκεί σχηματίζονται, έτσι, δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το σημείο. Αλλά γενικά την Αττική Οδό τη χρησιμοποιούμε πολύ.
Ναι, δεν το συζητώ ότι χρησιμοποιούμε. Απλά αυτό παρατηρείται εδώ και λίγο καιρό, φαντάζομαι. Εδώ και 6-7, 8 μήνες. Αυτό το τόσο πολύ. Και είχα μια έτσι απορία. Για ποιο λόγο τώρα.
Είχαμε το πρόβλημα. Απλά τώρα λόγω του τουρισμού και επειδή η Αττική Οδός εξυπηρετεί και πάρα πολλά οχήματα, εξυπηρετεί το διεθνή αερολιμένα, το Ελευθέριος Βενιζέλος, και έχουμε πλέον και πολύ αυξημένη κίνηση στο αεροδρόμιο, μεταφέρεται και η κίνηση του αεροδρομίου εκεί σε συνδυασμό με τις ανάγκες μετακινήσεων που υπάρχουν στην Αττική, τροφοδοσίας κτλ. Οπότε έχει αυξηθεί και το βλέπουμε πιο, το παρατηρούμε πιο έντονα αυτό το φαινόμενο. Αλλά πάντα υπήρχε το πρόβλημα, ειδικά στον κόμβο του Κηφισού.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Γεια σας. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Εύχομαι να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η μέρα σας και να γίνει ακόμα καλύτερη στη συνέχεια βεβαίως. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, εκτάκτως και πάλι μαζί 8 η ώρα το πρωί. Δίνουμε σκυτάλι στο Χρήστο Μιχαηλίδη και στον καθρέπτη του, αφού βεβαίως μεσολαβήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ από τη Χαρά Γιαννοπούλου, την Γιάννα Αρφάνη που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας.
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.